Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Mitä parinta torstaita, rakkaat Kimantti ja podcastin kuuntelijat, jälleen kerran. Kaksikko on istahtanut alas ja tämä kaksikko tunnistetaan nimestä Kimantti ja kaksikko. Täällä sitä ollaan jälleen kerran nauhoittelemassa ja itse asiassa tähän alkuun on muutamia uutisia, koska äsken Kimelle sanoin, kun otin puhelinliisin niin, että mulla unohtui joku asia, mutta nyt se palasi mun mieleeni. Hyvää huomenta vaan sinne Philadelphia suuntaan, että kohta tulee
Huomenta. No kerro saman tien uutiset sitten.
No, Kimanttia kuuntelijoille tämä uutinen menee, ei niinkään sinulle, mutta olen ja olemme saaneet varmistetuksi nyt sellaisen asian, joka itseäni on tässä pänninyt useamman Kimanttiakauden osalta, kun meillä kausi tuppaa päättymään aina ennen finaaleja. Ja sitten niitä teitä kysyjiä, rakkaita kyselijöitä on aika monta kymmentä kautta sataa, että miksei tule finaalien aikana Kimanttia podcastia, kun pelataan isoimpia pelejä, niin nyt voin teille ilouutisen kertoa. Kimanttia podcast jatkaa finaalien ajan vielä lähetyksessä mukana, mutta osat vaihtuvat, koska Kallaveden mies tulee Suomeen ja mä menen puolestaan Jenkkeihin, niin sitten on mun vuoro heräillä.
Hei, nyt saat sinäkin herätä aika aikaisin tekemään tätä podcastia. Hei, katsotaan, miten se maistuu.
Juu, mutta sulle laitoin, että sulla on kello 7.30 sieltä, että jos tuo Vegas menee tuosta finaaliin, niin kuin tässä pahasti siltä näyttää, niin 0-4 en rupea herää Vegasissa. Tai sitten tuu samoilla silmillä suoraan kasinalta.
No, sen verran sanon, että mä sillä Suomeen lähden katsoa yksin tässä, niin mulla on hyvin iltasi aikaa odottaa, että heräilet siellä Vegasissa sitten, niin ei ole mikään ongelma.
No niin, sille me mennään. Näin saadaan Kimanttia tunnus taustalle ja on aika puhua jääkiekostakin ja jääkiekon vierestäkin asioita totta kai. Meillä on muuten tänään ainakin tällä tietoa kauden viimeinen vieras. Ikinähän ei mennä vannomaan, etteikö vierasta tulisi uudemman kerran. Varsinkin kun menen tuonne Pohjois-Amerikkaan, niin sieltä saattaa joku vieras tulla siihen kuuntelulle, että saadaan juttukerhoon lisää ihmisiä. Mutta näin näissä perinteisissä lähetyksissä, niin viimeinen vieras tähän kauteen.
Hei, pakko täältä semmoisia pieniä uutisia. Sä tämän uutisen varmaan tiedätkin, kun oltiin siinä Katariinan ja Ainon. Onko se primetime urheilun ilmiöitä?
On, kyllä, ei. Juuri näin.
Ja mä kerroin siinä uutisen, että mä sain vihdoin viimein tekarit suun. Mutta ne on semmoista, ne voi ottaa pois ja laittaa takaisin paikallaan. Mutta tiedätkö, miten hankala on puhua, kun ne on paikalla? Mun pitää tottua niissä.
Juu.
Tulee semmoinen, että kieli on varmaan nyt tottunut tähän, että siinä on reikä tuossa hampaiden kohdalla. Nyt kun mä laitan ne hampaat sinne, ja siinä on semmoinen muoviläkkä, mikä menee tuonne kitalakeen. Tiedätkö, tulee semmoinen, että mä en sössötän sitten koko ajan, jos mä on tuolla suutta. Olisiko tämä kivan kuulostaa, jos mä tuisin näin? Niin mun pitää vielä ottaa pois, mutta kulma siihen tottuu. Mutta pikkuhiljaa päästään tästä lukista ero, että ei ole hampaita miehellä suussa, mutta semmoinen uutinen täältä, vihdoin ja viimein.
En tiedä, koskaan tätä kertonut, mutta siis kun isäni on vanha jääkiekkoilija, niin hänellähän on puolet hampaista kanssa sellaisessa tekaritelineessä, että se voi asettaa ja ottaa pois suusta niitä. Niin mä muistan, kun nykyinen vaimoni, kun me yhdessä ollaan oltu 26 vuotta, niin silloin nuorina ihmisinä, kun hän tuli, olisiko ensimmäistä kertaa tullut, kun mä asuin vielä kotona, niin tuli meille yökylään ja sitten se meni yöllä käymään vessassa, niin isäni tekarit oli ollut siinä, se laittanut valo päälle, niin ensimmäisenä tekarit hanan vieressä, niin oli tullut kauhea kohtaus, että kene hampaat täällä on, kun ne on vähän roisin näköiset, mutta...
Mulle kävi eilen se sama homma, kun meillä oli dinner time siinä ja sitten ei pysty syömään ne suussa, ne sanoo, että ota pois, kun ei se tulee sattumaan. Ja ainakin vähän aikaa mä otin ne pois. Enkä mä siis tajunnut, otin vaan niin pois suusta ja laitoin siihen pöydälle ja otin sitten lautasen ja otin itselle ruokaa. Niin tytär tuli tätä ylhäältä alas. Tuli muutama kirosana, kun se näki sen ruoka-astian ja vieressä mun tekohampaat.
No niin.
Ei tykännyt.
Odotas, mä laitan tuohon yhden viestin lähetän, niin... yrittää kovasti soittaa mulle WhatsAppin kautta, mutta kun ei pääse, kun on okay. Lentotila, niin tietää, että mä teen tätä, niin WhatsAppin kautta pystyy soittamaan. Mutta nyt laitto viesti, että eipä tarvitse anneta yrittää, niin se menee siitä. Meillä on jääkiekko tänään aiheena. Hampaat ollaan jo puhuttu. Jääkiekosta meillä riittää tosi paljon puhetta. Mitä sä oot mieltä? Otetaan me meidän vieras tähän matkaan mukaan jo.
Otetaan. Otetaan saman tien.
Pääs kaivaa hänet täältä puhelimesta. Se on sellainen, kun etunimi on Ville ja sukunimi on Nieminen. Hänelläkin lukee WhatsApp-profiilissa. Tämä on muuten kaikista, mä kysyn tästä. Tämä on kaikista suurin valhe, mitä tässä voi olla. Mä painan noin.
Mitä sinä lukee?
No, sä kuulet ihan kohta.
Okei. Okay,
no niin, nyt piippas. Onko Ville linjoilla?
No niin, morjes.
Moro.
Morjes.
Mä lupasin heti alkuun selvittää tämän WhatsApp-asian tässä, kun mä soitin sulle tästä puhelimesta, niin tässä lukee, mä kaivan sun WhatsApp-profiiliin, lukee venyttelemässä. Niin sehän ei ole pitänyt muuten koskaan paikkaansa.
Sanotaan näin, että meidän perheen uskomussuuntautuminen on ollut semmoinen, että kun aina valmentaja sanoo, että samalla voit venytellä, kun teet läksyjä tai kattele telkkaria. No meillä ei ollut telkkaria ja mulle ei koskaan tullut läksyä.
Joo. Nemo, etkö ihan oikeasti ikinä venytellyt uraa?
En ole sen perkele nykyaikana. Hei, Koksassa leikataan lonkkia ja polvia kolmessa vuorossa.
Niin se menee.
Hei, Nemo, kerro, missä olet? Joko Jypin reenit on käynnissä vai mikä on tilanne tällä hetkellä tähän aikaan vuoroon?
No itse asiassa reenataanko 6. vai 5. viikkoa, mutta paljon ollaan treenattu ja tänään oltiin jäällä. Tietysti normaalia treeningsiä on, nykyaikana treenataan jo todella laadukkaasti, että melkein semmoinen oma kesä, jos joku sanoo, että vedän oman kesän, niin melkein kannattaisi joukkueen mukana olla, että ne nykyään on noin fysiikkavalla.
Jaha. Mitä tökkäsi?
Hävisikö Nemo linjoilta?
Hävisi, joo. Katsotaan tosta, että
nyt kun jäälläkin ollaan kolme kertaa viikossa ollaan jäällä, niin tietysti me ollaan myöskin nuo jäätreenit niin kuin sopeudettu siihen ohjelmaan, että jos jäätä hakkuuttaa semmoisella normaali temmolla, joka on anaerooppista, niin sehän syö sitten tavallaan niin kuin kaiken kehittymisen, niin kuin fysiologisen tai ominaisuudet, joko kestävyyden, nopeuden, räjähtävyyden tai mitä nyt ikinäänkin, niin se jääharjoittelu joudutaan sopeutamaan aina siihen viikko-ohjelmaan, eli meilläkin tiistaina oli niinku tämmöinen pelipaikkakohtainen niin kuin ampumista, sitten tänään keskiviikkona oli nopeuspainotteinen jää, ja sitten loppuviikosta on enemmän kamppailua ja grindia, että sitä pystyy myös sitä jääkuormaa niin kuin nykyaikana niin kuin jonkin verran paremmin kuin aikaisempina vuosikymmeninä, niin sopeuttaa tuohon kokonaisvaltaiseen harjoituskuormaan.
Miten se ihan mielenkiintoista nykypäivänä, me ollaan monesti tässä podcastissa puhuttu tavallaan fysiikasta ja treenaamisesta ja palautumisesta ja mielenterveydestä ja semmoisesta, niin mitenkä nykypäivänä, onko teillä niin kuin oma fysiikkavalmennus vai vedättekö te valmentajat kaikki treenit ja suunnittelette näin kesäisin?
No joo, tässähän on nyt semmoinen homma, että meillähän on justiin niin kuin kaksi fysiikkatreeneriä, eli fysiikkavalmentaja ja sitten fysioterapeutti, joka sitten on siinä kanssa mukana, niin kyllä meidän niin kuin tehtävä on enemmänkin sit vetää niitä jäitä, vankilasählyjä ja sitten mahdollisia niin kuin perjantain sitten semmoisia niin kuin kovia grindia, bonustreenejä, että jos mennään jotain mäkivetoja vetään tai rappusjuoksuja, niin me sitten taas niin kuin lajivalmentajat vetää sen, mutta kyllä fysiikkavalmentajat on tänä päivänä tehnyt lajianalyysiä ja on korkeasti koulutettuja, niin kyllä niillä enemmän on tietoa siitä fyysisestä harjoittelusta kuin lajivalmentajilla.
Se on nimittäin aika mielenkiintoinen, sen sanon vielä tästä treenaamisesta, kun mennään aikaan, jolloin me tavallaan treenattiin, niin ja tuskin siinä, niin en mä ainakaan muista, että tämmöisiä palautumisia ja syökö joku treeni toisensa, jos mä teen tämän treenin. Tuskin niitä mietittiin, että silloin vaan mentiin ja tehtiin ja oltiin iltaisin poikki, mutta uudelleen seuraavana päivänä mentiin taas samantyyppisiä treenejä. Että onhan tieto ja taito mennyt niin paljon eteenpäin näistä ja ymmärretään tavallaan ihmisten kroppaa ja treenaamista. Että on se ihan hienoa, että näissäkin asioissa mennään ja paljon eteenpäin.
Niin, onhan pelaajat nyt, kun tekin siinä teette sitä podcastia sillä puolella ja mä tällä puolella, niin kyllähän me kaikki ollaan tosi leveä lanteisia jätkiä ja tämän päivän harjoittelumääriin niin pystyttäisiin vastaan kyllä ihan hyvin, mutta kyllä nämä nykyajan pelaajat oikein harjoiteltuna, ne on niin paljon nopeampia ja voimakkaampia, liikkumiskykyisempiä, mutta niillä taas sitten semmoinen yleislajien pelisilmä ja tämmöinen niin kuin, ehkä niin kuin kestävyysominaisuudet ei ole sitten taas ihan meidän tasolla. Mutta kaikki semmoiset niin kuin nopeus, ketteryys, räjähtävyys niin on vuosikymmeniä, jopa vuosien harjoittelu. No kulttuurin tuloshan se on, he on kapeutteisia poikia ja tyttöjä tänä päivänä.
Mutta tämä on mielenkiintoinen seikka. Tästä on paljon puhuttu. NHL-asioista puhutaan tuonnempana hetken kuluttua, mutta pysytään tässä aiheessa hetken aikaa, koska Ville, kun meilläkin samaa kaveriporukkaa on, niin meillä on paljon yhteisiä ystäviä esimerkiksi, jotka on niin kuin meidän ikäisiä, jotka ei kuunaan päivänä pelannut ammatikseen mitään urheilulajia, mutta on helvetin lahjakkaita, anteeksi kielikuvani, helvetin lahjakkaita, on sitten koripallo tai salibändi tai jalkapallo tai jääkiekko tai padeli tai tennis tai pesäpallo, niin ne jätkät osaa kaikki, ne osuu palloon, ne tietää vähän mitä pitää tehdä, on koordinaatiot kohdallaan. Siis saat kiinni tästä ajatuksesta, että kun aikaisemmin ollaan pelattu tosi paljon erilaisia pelejä, kun se ei ollut niin täsmällistä se harjoittelu, niin sellainen pelaavuus on niin kuin vanhalla liitolla, mitä me edustetaan, niin on, niin kuin, on valovuoden edellä. Toki, niin kuin sanoit niissä arvoissa, mitä äskenkin puhuit, niin ollaan sitten jättimäisesti jäljessä.
Joo, kyllä nykyään, niin tänäänkin, kun me mentiin jäälle, niin meillä oli siihen alkuun oli sulkista, sitten osa pelasi pickleballia. Pickleballhan on nyt sitten sulkapalloverkko, kun lasketaan siihen alas, niin sieltähän pelataan tavallaan niin kuin sählypallolla tämmöisellä suorakulmionmaisella mailalla pelataan niin kuin altapäin, eli peliasennossa pelataan. Niin tämä on ihan mielenkiintoinen peli. Me ollaan niin kuin lisätty tosi paljon, niin kuin me ollaan lähestulkoon kaikki lenkit ja tämmöiset aerooppiset niin poistettu ohjelmasta, että me otetaan siihen pelejä. Pelejä täytyy pelata, pelejä täytyy opettaa. On ollut futsaalia. Joskus oli semmoinen vertaus, että jos nykynuorille antaa koripallon, niin mitä ne tekee koripallon? No ne kuorii sen. mutta joka tapauksessa niin nyt me ollaan, niin kuin ainakin tässä meillä, niin me ollaan niin kuin tosi paljon tuotu pelejä. Nyt me sitten tuossa ollaan paljon kuultu semmoista, että jätket on illalla käynyt vielä lyömään padelia. Että semmoinen pelikeskustelu, vielä tämän niin kuin nykyajan harjoittelun lisäksi semmoinen pelikeskustelu, akitoidaan sitä joukkuetta niin kuin semmoiseen pelikeskusteluun, niin mun mielestä se on hyvä juttu. Mutta ne pelit ei tule luonnostaan, niitä täytyy tähän arjen ahertamiseen saada sisällettyä, ja sitä kautta ne innostuvat sitten eri peleistä.
Hyvin, hyvin sanottu, ja Villehän ei tiedä, että me ollaan Pickleballin johtava podcast Suomessa. Me ollaan niin paljon puhuttu Pickleballista, johtuen siitä, että se on Amerikassa niin paljon suositumpaa kuin Euroopassa ja ennen kaikkea Suomessa. Mutta pickleballhan, kun pelataan niin kuin yksi vastaan yksi peliä, niin sehän nostaa sykkeet sitten heti ihan tappiinsa.
Joo, se on kova peli.
Ja sitten katsot kuitenkin jääkiekkoa, kun pelataan 90 asteen kulmassa ja lyödään tuolta tavallaan niin kuin altapäin, niin se on moneen lajiin hyvä niin kuin harjoittelumuoto.
Siis onhan, mä siis sanon vielä tästä ennen kuin mennään tuohon NHL, niin ai että kun minä olisin tuossa teidän treeniporukassa mukana, koska tuo kuulostaa niin siis mukavalta treenaamiselta versus se, että lähdetään juoksemaan se 5 kilometrin lenkki päivittäin tavallaan, mitä minäkin tein. Ja miettikääpäs näillä puujaloilla juoksen sitä 5 kilometrin lenkkiä päivittäin. Ei ole mukavaa. Siinä niin kuin henkinen puoli käy kyllä aika kovilla, mutta se on hyvä, että eletään tämän treenauksen mukana ja peli kulkee siinä käsi kädessä, kun katsotaan pelin vaatimuksia nykypäivänä, niin kyllähän se on se nopeus ja luistelutaito, mikä jyllää sen sijaan. Totta kai sillä pitää olla voimaankin takana, mutta niin kuin sanoit, että laihalla on teisiä poikia nykyään, mutta ja tyttöjä, niin ne on nopeita liikkuu ja se on sitä nykypäivän jääkiekko.
Mennään eteenpäin ja otetaan NHL Framille, ja ennen kuin mennään NHL:n pariin, niin meillä on kolme yhteistyökumppania ja heistä ensimmäinen on tänään Siipiveikot vuorossaan, koska legendaarinen Siipiveikot on siis 30-vuotis juhlavuottaa viettävä siipiravintola Tampereella, ja nyt on tullut markkinoille hieman hedelmäisempi etikaton kastike nimeltään Mumbo sekä Siipiveikkojen upouusi siipien kylkeen sopiva olut eli Siipilaager. Ja kiitoksia Instagram-ihmisille. Siipilaagerista on tullut Mäkiselle ainakin aika paljon täkäyksiä, joten nauttikaapa laagerista ja siivistä siinä samalla. Ja näitä tuotteita saa Tampereen kuumalla siipiterassilla Tampellassa, mutta myös Aleksanterin kadulla Tampereella. Ja sitten muistatte myös Veikko-kaupan, josta pääsee sitten tilailemaan Siipiveikkojen tuotteita. Ja Siipiveikon meidän kuuntelijoillemme alkaa olla tuttua kauraa, joten ei muuta kuin siippareita kohti. Ennen kuin me siirrytään NHL:n pudotuspeleihin, mun on pakko kysyä Villeltä asiaa, joka nyt uutisoitiin NHL:ssä, mutta se ei ole ollut vielä keskustelussa mulla ja Kimelläkään, koska tuore uutinen on niin tuore. Mutta sinunkin edustamasi seura Calgary Flames, joka sakkasi tällä kaudella isosti. Siellä sinua valmentu Daryl Sutter sai kenkää ja Brad Drilling GM:nä joutui lähteen ja niin eteenpäin. Ja nyt Calgary Flames on nimennyt uudeksi GM:kseen kaverin, kenen kanssa sinä olet pelannut muun muassa Calgaryssä, Craig Conroyn. Minkälainen ensipuraus tulee Villelle siitä, kun Craig Conroy, entinen pelikaverisi, on nykyinen Calgary Flamesin GM?
No tietysti ensimmäisenä onnittelu Craig Conroylle, ja Craig Conroyhan on Clarksonin yliopiston läpikäynyt jenkkipelaaja ja tullut sitten muistaakseni Chicagon kautta treidillä Calgaryin, St. Louisin kautta. Joo. On Chicagon poikia mun mielestäni, mutta St. Louisista tuli sitten sieltä Calgaryin ja Jaron Ikinlan kanssa ykkösketju, ja hän on niin kuin semmoinen niin kuin jenkkipelaaja, joka on hyvä pelisilmä, hyvä tämmöinen niin kuin kahden suunnan pelaaja, joka teki muista paremman, erittäin auttavainen, erittäin iloinen pelaaja, ulospäin suuntautunut, vallottava persona, ja hän oli niin kuin St. Louisista tullessaan kolmosketjun sentteri, sitten Calgaryssä hänestä tuli ykkösketjun sentteri ja on jäänyt sitten taloon töihin ja tehnyt pitkän työputken, ja hän on nyt kyllä valmis, jos joku ottaa sen ison roolin Brad Treliningin jälkeen. Ja on myös puhuttu, että Jaron Ikinla tulisi sitten myös hänen esimiehekseen tässä tänä kesänä jossain kohtaa, mahdollisesti ensi syksynä, mutta toimenkuvaa en tiedä ja ne on vielä huhupuheita, mutta Craig Conroy on valmis työhön ja uskon, että on myös oikea mies.
Niin sen sanon tuosta, että niin kuin Ville sanoi tuossa, niin mies on ollut talossa jo, oliko tuossa jopa jossain lukit yli 10 vuotta, eli ensin oli special advisor ja nyt oli sitten assistant GM. Niin kyllähän hän tietää talon tyylin, tuntee pelaajat. Ja mä katsoin vähän sitä hänen pressikonferenssia eilen, niin aika oikeita sanoja ja kommentteja häneltä tuli, että kyllähän me niin kuin alisuoritettiin ja se on meidän vika. Meidän pitää puskea näitä pelaajia eteenpäin. Mainitsi muun muassa Huberdeau ja Vikerin ja Markströmin ja tämmöisiä, että kyllä siellä niin kuin suunta on oikea. Sain semmoisen käsityksen siitä lehdistötilaisuudesta, että on oikea mies oikealla paikalla tällä.
Joo, ja
ja sitten mikä tässä on niin kuin hän, edelleenkin, että hän ymmärtää tämmöisen yhteistyöpelaamisen. Hän on niin kuin suomalainen sentteri, jos sanotaan näin. Joo. Tämmöinen, joka joka niin kuin tekee muista parempia. Semmoinen niin kuin köyhän miehen Sassa Parkko.
Joo, okay. Ja sitä ajatellen, Ville voi vahvistaa tämänkin, mutta mä en ole koskaan tavannut, mutta moni on kehunut aina Jeremy Iginlaa tyyppinä, että on niin kuin hyvä äijä. Niin sitten jos Craig Conroy on tällainen, kuten sä äsken tuossa kuvasit, ja siihen laitetaan Jeremy Iginlaa vielä niin kuin presidentiksi siihen eteen, niin voisi kuvitella, että Calgaryssä, jossa vähän ehkä herra Sutterin jälkeen ja Sutterin aikakautena oli vähän sellainen mörökölimäinen johtaminen, ehkä vanhan liiton johtaminen pinnallaan, niin nämä äijät tuo sinne varmaan kulttuurinmuutoksen aika isosti.
Niin, varmaan tässä kohtaa ei liian isoa kulttuurinmuutostakaan voi tehdä, ja ehkä on hyvä, että sitä lähtee just Craig Conroy ja mahdollisesti Jeremy Iginlaa tekemään, koska he on taas ollut Sutterin oppipoikia, ja he on nähnyt se pystynyt kokeen, he on nähneet sen myös sitten läheltä, ne nousut ja laskut Calgaryssä, niin mä uskon, että he osaa laittaa niin kuin asetukset kohdalleen. On mielenkiintoista nyt nähdä sitten seuraavat rekrytoinnit, ketä heiltä tuohon tulee.
Joo.
Et se lähtee niin kuin paljon näytteleen sitä, mutta uskon, että sitä ilmapiiristä tulee turvallisempi Kanadan joukkueessa, varsinkin tietysti Calgary ja Montreali, Toronto, niin Edmonton yhtä lailla, no kaikki Kanadan joukkueet. Nyt sun se ympäristö täytyy olla tosi turvallinen, mutta samaan aikaan se ympäristö täytyy olla yhteistyöpelihaluinen, koska heillä on aina hätä, kovat paineet. Heidän semmoinen kollektiivinen pelaaminen täytyy olla paremmalla tasolla kuin jenkkijoukkueissa, koska paineet ja marketti on erilainen.
No, erittäin hyvin vastattu.
Kyllä. Tuosta olisi voitu jatkaa vielä yhteen aiheeseen tämä, nimittäin Toronton Kyle Dubas.
Juu.
Mutta siinä meillä menee kyllä vartitunti, jos me ruvetaan sitä puimaan, että otetaan se joku toinen päivä. Mutta tuohon, mitä Nemo sanoi, sanon vaan tuosta, että mä nyt olen seurannut muutamia päiviä sitä saakaa tässä nyt Brendan Shanahan ja Kyle Dubasin välillä. Niin no aina ihmetyttää se, ja mä tiedän, mä oon pelannut Kanadassa monta kertaa, niin kuin Nemo sanoi, paineet on kovat, oot media alla. Niin mulla vaan, niin kuin mä oon sanonut tämän aikaisemminkin, että pelaajista, monesta pelaajista tulee vähän parempi, mitä ne on. Ja mulla on vähän semmoinen kuva nyt tästä Kyle Dubasista, mä en tiedä, mikä mielikuva teillä on, mutta onkohan kuitenkin, miksi tästä näin iso halo nousee, onko hän saanut kuitenkaan mitään ihmeellistä aikaa? Että no, Kyle Dubas... Kyle Dubas olisi jossain muualla GM:nä, niin tämä olisi ollut päivän uutinen ja let's move on. Mutta nyt tämä niin kuin on, kun se on Torontossa ja tästä tehdään niin kuin iso juttu, niin mä oon vähän välillä aina se korpea tämä Kanadan tyyli. Mutta eihän sille mitään he voi itse, se on vaan mikä se market siellä on.
No kyllä se on juurikin näin, että mä en tiedä miten sitä Kyle Dubasia, onko hän... Kun hän tulee hiukan tuosta sisäpiirin ulkopuolelta tai siis semmoisen niin kuin oletetun sisäpiirin ulkopuolelta ja semmoisen vanhan hokkeikulttuurin ulkopuolelta, hän on tullut tämmöisenä uudisraivaajana hänen tyyppisellä johtamistavallaan, niin ehkä siihen on, se on kiinnostanut niin paljon tämmöinen uusi tyyli ja se on paljon saanut näkyvyyttä ja paljon saanut tukea ja näin poispäin, mutta uskon, että tässä on niin kuin ollut moninaisia tekijöitä, joka on nyt ihan niin kuin ulkojääkiekollisia tekijöitä Kyle Dubasin case.
Mä uskon samalla tavalla kuin Ville sanoi, ja mä lyhyesti annan oman viisipenniseni tähän näin, mutta me mennään muutama vuosia taaksepäin, kun Kyle Dubas teki sopimukset Nylanderille ja Matthewsille ja Marnerille ja sitten Tavares tuotiin sisään ja hän vannoi tämän nelikon varaan ja sanoi, että tämä on nelikko, joka tuo meille mestaruuden. Ja nyt sitä nelikkoa on tässä katsottu ja arvosteltu aika monta vuotta ja tällä kaudella päästiin toiselle kierrokselle, mutta sitten tuli seinä eteen. Niin hän on myös, jos mä vertaan moniin GM:iin NHL-tasolla, niin hän on aika arrogantteja lauseita sanonut, josta hänet voidaan naulata. Niin hän on sanonut ja linjannut asioita, ja sitten kun sä olet Torontossa ja ne sun linjaukset pettää, niin varsinkin mitä toi Ville sanoi, että niitä vaikuttajia siinä kylässä on niin monia, niin sut naulataan seinälle niistä ennemmin tai myöhemmin, ja nyt oli se myöhemmin sitten.
Joo. No se siitä.
Joo.
Se siitä.
No mutta koska meillä on NHL:n pudotuspelien kolmas kierros menossa, ja ne on sellaisessa tilanteessa ne kaksi sarjaa, niin meillä menee tässä varmaan tovi, kun me näitä kahta sarjaa puhutaan. Ja lähdetään liikkeelle, kun tuorempana meillä kaikilla on muistissa viime yön kamppailu, kun tätä keskiviikkona tehdään. Se on läntisen puolen konferenssifinaali Dallas Starsin ja Vegas Golden Knightsin välillä, joka kolmen ottelun jälkeen on Vegasille numeroissa 3-0, kun sen ei pitäisi millään määrin olla tässä tilanteessa, mutta niin vain ollaan. Mulla on tähän erilaisia selityksiä ja erilaisia Natural Stat-Trickin tilastoja esittää, mutta mä mielelläni kuuntelisin teidän päällimmäiset ajatukset tästä sarjasta.
No mä voin aloittaa sen sanomalla tavallaan, kun mä oon kattonut nämä pelit, katoin eilen. Jos ihan puhtaasti eilisestä pelistä lähdetään liikkeelle, niin ensinnäkin tavallaan must win oli Dallasille. He tuli peliin aika hyvin, mutta siinä tuli aika nopeasti eka maali. Ja sitten kyllähän meidän pitää käsitellä, mitä Jamie Benn teki. Kapteenin roolissa. Niin tässä jääkiekossa mä oon nyt pakko nostaa myös se, mitä tapahtui siellä Suomessa sen Kanadan pelaajan toimesta. Että jääkiekko on vaarallinen peli, jos pelaajat haluaa sen olevan niin. Ja se, mitä Kanadan poika teki siellä sillä luistimella, yritti murtaa sen kaverin jalan, niin se on yksi. Miettikää luistin terää, miten vaarallinen se on. Ja maila on toinen. Että jos mailalla halutaan tehdä vahinkoa, niin sillä helposti pystytään tekemään vahinkoa. Ja tuossa eilisessä tilanteessa olisi voinut sattua tosi pahasti. Mieti, jos se poikittainen maila kovalla vauhdilla paino päällä tulee vaikka tuohon kurkun päähän tai johonkin, ja siitä menee jotain rikki, niin sitten on hätä. Niin kyllä näitä ei saisi jääkiekossa sattua. Eli se on niin kuin Jamie Benn osalta tosi tyhmä liike kapteenin roolissa, ei millään tavalla hyväksyttävä. No siitä 5 minuutin jäähy lopussa ne taisteli melkein sen koko 5 minuutin jäähy, mutta siinä tuli maali lopussa 2-0. Ja sitten Jake Oettinger ei ollut paras päivä eilen, 3. meni aika helposti ja peli tavallaan ohi. Ja näitä pelejä ei Dallasille voi tulla. Ne oli toisessa pelissä hyvin mukana. Ne piti Vegasin, ajattelin, 10 laukausta 2 erän jälkeen. Mm. Ja sitten sattui muutama henkilökohtainen virhe, muun muassa Ryan Suterille siinä tasoitusmaalissa. Ei kokeneet pelaaja, ei voi sattua, kun 2 minuuttia on jäljellä. Niin tässä joka pelissä on sattunut vähän niin kuin joko henkilökohtaisen virheitä tai ylilyöntejä. Ja kyllähän eilinen peli, mä sitten jossain vaiheessa piti kääntää jo niin kuin koripallopelin puolelle. Se oli niin aneeminen sitten jossain vaiheessa peli. Puoli hallia oli jo tyhjänä, niin harvoin näkee tuommoista peliä tuossa tilanteessa, mutta siinä sattui ja tapahtui ja sattui semmoinen rike kapteenin roolista, että ei voi millään tavalla hyväksyä tässä tilanteessa.
Joo, kyllä se näin on, ja Dallasilla jotenkin niin kuin isossa kuvassa se ekasta pelistä lähtien niillä on niin kuin ei ole ollut hirveästi uskoa heidän jotenkin paineen alta lähteminen ja puolustamisen määrä on ollut jotenkin niin paljon. He ei ole paineen alta päässyt lähteen ja he ei ole saanut puolustuspeliralleja poikki. Ja näin ollen se pelin niin kuin hallinta ja virtaus on sitten muuttunut Vegasille. Sitten kakkospelissä he laittoivat kaiken peliin. Eivät saaneet siitä palkintoa. Sitten tullaan kolmospeliin. Ja jotenkin se oli tosi tussu esitys viime yöltä kyllä Dallasilta. Ja Natural Stat-Trickin mukaan niin selvä ero oli nyt sitten eilisessä pelissä. Että kyllä se osaltaan myös kertoo siitä Vegasin hyvyydestä, joka heillä on niin kuin kokonaisvaltaisessa pelaamisessa ja siitä, että kuinka he pystyy niin kuin välillä karvaa, välillä paineen alta lähteä, välillä suora hyökkää. Että ne on niin kuin todella hyvin valmennettu joukkue ja on ollut valmennettava pelaajakin myöskin. Siinä on ollut hyvä kore kasassa. Niin monta kertaa sitten miettinyt tämän Dallasin sarjan aikana, että onko se sitten Dallasin puolustuspaketti sitten Miro Heiskasen jälkeen niin jalaton, että se ei pysty välejä puolustamaan kiinni, se ei pysty paineen alta jalalla avaan sitä peliä, ja näin ollen, jos miettii nimenomaan, nyt täytyy puhua Ryan Suterista, Esa Lindellistä, sitten jollain tavalla tuntuu, että Harley on vielä ehkä liian kevyt konferenssifinaaleihin, Hanli, en tiedä riittääkö, anyway, Hakanpää pelasi ensimmäisen ottelun, nyt varmasti auto heidän puolustustaan, mutta joka tapauksessa Dallasin puolustus on jollain tapaa kevyt, että se ei saa ralleja poikki eikä pysty avaamaan paineen alta.
Joo.
Ja sanon ennen kuin Antti jatkat vielä, sanon se, että jäi tuossa sanomatta, että se edellinen sarja Dallasille ja Seattleen vastaan, niin veikö mehut? Se oli niin, kato, se on niin vauhdikasta jääkiekkoa, mitä Seattle pelaa, niin veikö sitten kuitenkin ne parhaimmat mehut jätkien kropasta, kun mennään tähän sarjaan? En tiedä, mutta siltä se välillä näyttää.
No varmasti toi on hyvä pointti, ja nyt kun pelin vaste on sitten ihan täysin samanlainen, mutta tulee huippupelaajat, jotka tulee samalla forsella, samalla pelin vasteella kuin Seattle. Eli he on joutuneet nyt pelaamaan kahta sellaista joukkuetta peräkkäin vastaan, jotka ei anna ilmaisia. NRissä välillä tulee ja annetaan ilmaisia, mutta nämä kumpikin joukku ei anna ilmaisia ollenkaan.
Kyllä.
Joo, se on hyvin sanottu. Ja toki Jevgeni Dadonov ja Jamie Benn putosi sitä kokoonpanosta. Benn pelasi 42 sekuntia. Mulla on tohon oma kommentti, niin ihan hetken kuluttua sen sanon. Mutta sitten niin kun siellä De Boer sekoittanut ketjuja. Mä otan nyt tämän vaan esimerkin. Eli Joel Kiviranta oli pari vuotta sitten, nousi isoksi nimeksi kuplapudotuspeleissä, kun tuli penkiltä ja teki hattutempuja, ja silloin Joel fucking Kiviranta lähti kiertämään mun suustani eteenpäin, ja se jäi elään. No nyt Kiviranta on pelannut sellaista 9 minuuttia, 10 minuuttia per pelissä, ja yhtäkkiä se nostetaankin Tyler Seguinin vierelle, tiedätkö sä, hokkuspokkus, että nyt sulla on tässä paikka, teepä taas hattutemppu. Eli se koko kaudella se ei ole saanut sitä mahdollisuutta käytännössä katsoa, mutta nyt kun ollaan niin kuin game 3, missä ollaan selkä seinää vasten, niin se Kiviranta lyödäänkin siihen Seguinin laidalle, että rupees mättään kuule nyt kiekkoja, kun nyt olisi taas paikka Kivirannan hattutempulle, niin se vaikuttaa mulle niin kuin sellaiselta epäuskoiselta liikkeeltä omalla tavallaan, että nyt käännetään niin kuin vääriä kiviä, joita ei ole kertaakaan tällä kaudella käännetty. Ja sitten mitä me tullaan sen Dallasin puolustuspelaamiseen, niin kun me Villen kanssa tehtiin 2 ekaa tämän sarjan peliä, niin me nähtiin paljon sen Dallasin ykkösketjun puolustamissa, mistä mekin noteerattiin Villen kanssa aika isosti se, että Joe Pavelski pelaa niin kuin kiekottomana omassa päädyssä sentterin paikkaa, että Roope Hintzillä on irtautumiskyky, että se pääsee karkaileen. Mutta se on sen verran haavoittuva kuitenkin, kun Vegas on tosi kova taisteleen kiekkoja takaisin. Niin tässä kolmospelin alussa, tämä kolmikko otti 3 sekasta maalista -2, 1 oli ylivoimamaali. Mutta ne tulee paljon sellaisia, missä Hintz varastaa, kun Dallas on vähän niin kuin kiekossa, niin Hintz varastaa jo sinne keskialueen puolelle. Mutta Peijoni, kun Vegas karvaa sen kiekon vielä itselleen hyökkäysolla takaisin. Se peli kääntyykin maalin eteen, ja sitten tulee sellainen paniikimainen niin kuin peli, jossa vihreäpaidoista ne, ketkä kerkee ottaa jonkun Vegasin kiinni ja toivotaan parasta, ettei kolise omissa. Niin se on sellaista sattumapuolustusta sen oman hyökkäyspelin rakentamisen vaiheen jälkeen, että mä en niin kuin näe siinä uskoa, että sillä voitaisiin voittaa. Ei ainakaan 4 kertaa Vegasin kaltaista joukkuetta putkeen. Tai sitten puhutaan niin kuin äärimmäisistä asioista. Saatteko niin kuin kiinni tästä ajatuksesta, mitä puhuu?
Joo. Ja muistatko, Antti, kun me puhuttiin viime viikolla tavallaan, kun käytiin vähän Vegasin lineuppia läpi, Dallasin lineuppia läpi, niin mä olen vähän sitä mieltä, että kun me katsotaan, Ville toi hyvän pointin äsken niin kuin puolustajista, että riittääkö Miron jälkeen. Mutta sitten kun mä katson ja vertailen tavallaan Vegasin, vaikka sentteritä versus Dallasin sentterit, niin mähän sanoisin, että mä en ole ikinä luottanut Max Domiin, enkä luota edelleen. Ja sitten Wyatt Johnston tulee olemaan hyvä pelaaja joku päivä, mutta ei ehkä riitä vielä. Ja tapahtui vähän niin kuin vaihtovirhekin siinä toisessa pelissä, mitä ei voisi tulla tuossa vaiheessa. Että vähän ehkä lineupissakaan ei ole ehkä sitä syvyyttä, mitä Vegasilla on.
Ja
ei missään nimessä ole, että jos Mason March,
Max Domi. Olin tulossa siihen.
Niin ei. Ja sitten Tyler Seguin pelaa niiden kanssa. Sillä aloitetaan kaksi ensimmäistä ottelua tuossa ottelusarjassa, kun Seguin pitäisi niin kuin olla kärjessä tai kolmosessa, mutta ei ainakaan nyt Mason Marchment ja Max Domin kanssa. Että ne on kumpikin ovat just näitä joukkueiden pelaajia, jotka ei pitäisi olla playoffeissa korkeintaan ensimmäisellä kierroksella ja kolmosketjussa. Nyt ne on Dallasissa konferenssifinaaleissa, niin siinä on kyllä paljon outoa. Esimerkiksi en voisi koskaan kuvitella, että Max Domi ja Mason Marchment voisi pelata Vegasin joukkueessa.
Mm. No joo, totta.
Joo, meillä on Villen kanssa tuohon Mason Marchmentiin sellainen, me oltiin 1,5 vuotta sitten Floridassa Sassan tykönä työkeikalla ja Sassa oli silloin loukkaantuneena ja mä muistan, me oltiin Panthersin kotiareenalla aika monta päivää, katteltiin kun jengi siinä reenasi ja sitten oli loukkaantuneet pelaajat treenasi erikseen ja siinä oli Alexander Barkov ja sitten oli Mason Marchment. Ja mä muistan, kun Villellä meni aivan huuruun tuosta Marchmentista, että kuinka voi olla niin kuin laiskan näköinen pelaaja, jolle ei ole mitään annettavaa. Ja se lytä, että me katsottiin sitä viikkoa ja se oli rehellisesti sanoen suomen kielessä tulee sana, joka sopi siihen viikkoon ja se näytti aivan paskalta. Anteeksi jälleen voimasana, mutta se näytti siltä. Ja nyt Ville, kun mä katson Dallasin peliä, mä katson sen Marchmentin pelaamista, mulla tulee ajatukset, tulee siihen meidän Floridan viikkoon, siihen Marchmenttiin, kun mä katson sen liikennintä sen kentältä, niin sama vetelä äijä.
Niin, ja sitten se heitti viime kauteen ihan unelmakauden, joo, niin sitten on niin kuin, että mitä ihmeitä, mutta tämmöisiä nämä välillä on. Välillä, että joku onnistuu sen yhden vuoden, mutta sittenhän semmoinen niinku kehittymisen tae on se jokapäiväinen leipä ja sen syöminen.
Joo. Ja
Vegasista, vielä kun Antti jatkaa, mä sanon Vegasin puolelta sitten, Dallasia käydään aika paljon, mutta Vegasin puolelta, kun mä katson sitä joukkuetta, että ne on laaja joukkue, ne on suhteellisen kokenut joukkue, ne on käynyt kovia tappioita läpi. Eli musta puhuttiin, sä heitit se hieno sana, oliko se, mikä se oli se viime viikon sana?
Se on Villen sana, se on toi, odotat kun mä kaivan sen, se on...
Saatavuus, eikö mikä se oli tuo...
Odotas, se on...
Se oli niin hieno sana, mä jäin sitä miettimään vielä. No en, joka tapauksessa...
Saavutustarve.
Joo. Niin tällä joukkueella se näkyy, ja sen sanon Vegasista vielä, kun katson puhtaasti sitä niiden pelaamista ja tavallaan puolustuspelaamista. Ne pystyy puolustamaan, vaikka välillä ei peli kuule hyökkää suuntaan, ne on ihan fine pelaamalla, niin kuin... puolustuspeliä ja antaa vaikka kiekon olla vastustajalla, mutta ne on niin hyvin valmennettu joukkue, että ei niillä omassa päässä ole mitään hätää.
Ei, se on täsmälleen näin. Niin sano vaan.
Kyllähän heidän, kun lähdetään katsoa heidän niin kuin puolustusalueen puolustuspelaamista, niin onhan siellä ihan käsittämättömän hyviä niin kuin puolustavia puolustajia, kun jos sanotaan, että heillä on niin kuin Jack Whitecloud ja Nick Haag on liigan paras kolmospari. No sittenhän sulla on Braden McNabb, joka olisi, jos olisi kolmosparissa ollessaan, olisi liigan paras kolmospari. Sillä on kolme huippu kolmosparin pelaajaa. Shea Theodore, joka ei toistaiseksi sinänsä vielä jäätävän hyvä ollut, joka on iso liikkuva pelaaja, pystyy paineen alta avaan peliä. Alex Martinez, hänet tietää kaikki, hänen monikäyttöisyyden. Ja sitten tietysti Peter Angelo, joka on 10 miljoonan jätkä, joka olisi ihan hyvin voinut olla 19, kun St. Louis voitti, niin Conn Smythe. Kyllä siellä on johtavat pelaajat on puolustuksessa ja sitten vielä tuohon ihan oikeaan väliin on tullut myös valmentaja Bruce Cassidy ja tuonut varmaan jollain tapaa niin kuin paineen alta pelaamiseen ja tämmöiseen niin kuin suorahyökkäämiseen, kiekkokontrollipelaamiseen, pikkumausteen Bostonista, koska vaarana oli myös se viime kauden jälkeen Vegasilla, kun he jäävät runkosarjan, että heidän täytyy jollain tavalla uusiutua, heidän täytyy jollain tavalla löytää kilpailuetua. Ja nyt he on löytäneet siihen kilpailuetua, että he oikeasti pelaa myös kiekolla hyvin. muistetaan Vegasin ensimmäiset kaudet, niin se oli enemmän niin kuin dump and chase ja kovaa rockia päällä.
Joo. Pitää täysin paikkansa. Ja Pietrangelosta on kiinni sen verran, me Villen kanssa tätä asiaa käytikin viikonloppuna lävitse, mutta Alex Pietrangelo sanoi tuosta Vegasin puolustuksesta, että se muistuttaa häntä tosi paljon niin kuin St. Louisin 19 mestaruusjoukkueen puolustuksesta, että hän näkee tässä niin kuin samoja elementtejä ja siihen on kyllä tosi helppo mennä niin kuin mukaan. Et Pietrangelo sanoi, että tässä on kaikki samat ominaisuudet, mitä meillä oli St. Louisissa, mutta tämä on vielä pikkasen isompi puolustus. Ja nyt kun ne puolustaa keskustaa, koska heillä on kuka milloinkin maalivahtina siellä toimii, mutta Aiden Hill on viime aikana pelannut helkutin hyviä, kerännyt voittoja, niin ne puolustaa keskustaa. Aiden Hill tehtävä on torjua ykkönen, puolustussiivoo lopun välillä, se ottaa sen kakkosenkin kiinni. Mutta se on niin kuin sillain simppeliä pelaamista, että se ei ole liian vaikeeta, mutta samalla se ei ole myöskään dump and chase, että heitetään lasin kautta ulos, vaan ne pyrkii pysyyn kiekossa avaan paineen alta. Hyökkäjä pudottaa aika usein alas, että pystytään pelaamaan niin kuin syöttöketjuilla kaista auki. Ja sitten niin kuin puolustajat tukee hyökkäyksiä toiseen aaltoon todella hienosti, niin tuossa joukkueessa on paljon asioita. Ja sit mun on pakko, ennen kuin mä menen vielä, mun on palattava tuohon Jamie Benniin, mutta mä otan vielä esille Vegasista yhden pelaajan, josta mä olen aika vakuuttunut, ja hänen nimensä on Jack Eichel. Se ei ole pelkästään se kiekollinen osaaminen, mitä Eichel tällä hetkellä tuo tiskiin, vaan se on kokonaisvaltainen pelaaja. Hän backcheckkaa. Hän luistelee Joe Pavelski kiinni ja nostaa mailat ylös ja varastaa karkin lavasta. Ei olisi Buffalo Sabres-paita päällä tehnyt 20-vuotiaana mutta kun Eichelista on tullut pelimies. Ja tästäkin me ollaan Villen kanssa puhuttu. Se on tullut tähän joukkueeseen silloin Bruce Cassidy valmentajana, joka on valmentanut Patrice Bergeronia ja David Krejcia aika pitkään Bostonissa. Sen on aika helppo mennä tuohon Jack Eichelille kertoon ennen kauden alkaa, että haluatko sä tulla hyväksi pelaajaksi, hän tietää, miten sellaiseksi tullaan. Tämä jätkä on kasvanut niin siihen, tämä on superpelaaja tällä hetkellä.
Kyllä, mutta Ville varmasti tietää tämä, kun minäkin olen nähnyt sen livenä, kun jätkiä tulee esimerkiksi deadlineilla tämmöisiä pelimiehiä ryhmään, niin versus Buffalo versus Vegas tavallaan Jack Eichelia, kun mietitään, niin minkälaisia joukkueja ja kulttuuri, missä on jätkiä, jotka on tavallaan ollut jo finaaleissa ja on pelannut hyviä kausia, kokee niitä jätkiä, niin ei ne annakaan tämmöisen Jack Eichelin nuoren pojan tulla siitä ja kukkoilla siellä. Että se kulttuuri, mikä niin kuin luodaan sinne joukkueeseen, sillä on niin iso merkitys sit näissä tilanteissa. Ja tällä hetkellä se niin kuin Jack Eichel pelaa Vegasin näköistä kiekkoa, missä kaikilla on roolia, kaikki pitää tehdä, mitä sovitaan. Siellä ei ole niin kuin vapautta tehdä, mitä itse haluat, niin kuin Buffalossa oli.
Kyllähän se on niin kuin nuorelle pelaajalle, kun hänet pistetään Edmontoniin tai Buffaloon tai mihin ikinä tämmöisen niin kuin rebuildingissä olevaan joukkueeseen. No, muistetaan, kun Sidney Crosby laitettiin Pittsburghiin. Hänellä oli kuitenkin Mario Lemieux ensimmäisellä kaudella tukimiehenä. Nyt Eichel on nähnyt sen, kuinka karmeeta se voi olla Buffalossa paineiden keskellä, olla täysin yksin, mutta nyt kun hän pääsee tämmöiseen joukkueeseen, missä on Peter Anselot, Stoneit,
Marchessault, Carlsonit, kumppanit.
Joka ymmärtää yhteistyöpelaamisen, on tietysti ensin vähän puumia alla, kun ollaan Vegasissa, mutta on sitten on semmoista pelaamista ja pelaajia, jotka tekee toisistaan parempia, pelataan yhdessä, kaikki loistaa, kaikilla on se arvo. Siihen on silloin helppo sitoutua ja huomata, että hei, näinhän tätä on hieno pelata. Kaikki hyötyy tästä yhteisestä potista. Mun ei välttämättä tarvitse tänään olla ihan parhaimmillaan, mutta joku voi auttaa mua oleen tänään parhaimmillaan. Ja tässähän on nyt tämmöisiä pelaajia, kun käytiin näitä läpitte, minkä takia Ivan Parpasev on aina ollut menestyvissä joukkueissa. Tämmöinen yhteistyöpeli, venäläinen pelaaja. Aina voit laittaa ihan ykkösestä neloseen, niin kyllä tässä on niin paljon hyviä pelaajia. On varmasti hieno tulla joukkueeseen. Sitten jos katsotaan Vegasin nelosketjua, Keegan Colesar on ehkä törmäilyauton osaston miehiä, mutta sitten Teddy Bluger. Teddy Blugerhan oli Pittsburghissa hyvä nelosketjun pelaaja, pelaa alivoimaa. Eli sulla on pelisilmä. Ja sitten William Carrier, yksi liigan tämmöisistä peräkenttien niin kuin eniten maalintekotilanteisiin pääsevistä pelaajista, että tämä William Carrier voi jonain päivänä olla 25 maalin tekijä. Hänhän on semmoinen, niin kuin, joka pääsee, niin kuin, jos sanotaan, että hän on pelaaja, joka pääsee maalipaikoille, mutta ei pysty niistä maalipaikoista tekemään vaarallisia maalipaikkoja. Että hän on tämmöinen ruiskia-tyyppinen pelaaja. Sen kun hän oppii, niin hän tulee olemaan 25 maalin tekijä.
Joo, ja mä tykkään tosi paljon vielä se Kiikan Kolesaarista, vaikka se törmäilyautoksen nimetkin. Niin tota, hän oli se mies, joka Game 2 kiersi Miro Heiskasen 1-1 ja loi maali eteen tilanteen, jolla josta Vegas teki maali, eli siellä on törmäilyautossa on hyvät renkaat ja eturenkaakin kääntyy. Siinä on tosi paljon hyviä asioita siinä pelaajassa. No nyt kun me mennään tähän ottelusarjaan, mä otan vielä kertaalleen pöydälle sen, mitä mä tuossa puhuin. Ja se on se kapteeni Jamie Benn. Nyt mä en ota kantaa Jamie Bennin historiaan, mä en ota kantaa Jamie Bennin pelityyliin, enkä mä ota kantaa siihen, että onko hän oikea kapteeni vai ei. Kyllä ne Dallasissa tietää mua paremmin nämä asiat. Se, mitä mä tiedän tuosta viime tilanteesta, mä palautan teille mieleen vähän taaksepäin olevia asioita. Te molemmat olitte NHL-aktiivipelaajia. Toki silloin lyöntäjä oli useampia, mutta kun mä näin tämän tilanteen, mulla tuli mieleen Todd Bertuzzin ja Steve Moorin kohtaaminen Vancouverissa.
Yeah.
Tuossa oli kaikki samanlaiset elkeet. Nyt kävi onni onnettomuudessa, että se Jamie Bennin maila ei sinne kaulanikamaan ja kaularankaan osu sillä määrin, että se rikkoisi sieltä mitään. Mutta kuten Kime sanoit, oli todella lähellä. Ja mitä mä tarkoitan tällä, niin mä tarkoitan sitä, että Bertuzzi ja Moore, pelasko toi Steve Moore sun kanssa tuolla Colorado samaan aikaan?
Joo, kyllä pelasi.
Joo, niin tuossa oli niin paljon samanlaisia pelottavia asioita, kun Jamie Bennillä on viha silmissä, kun se katsoo alaspäin ja se Mark Stowe katsoo ylöspäin sillä ilmeellä, että ethän sä oikeasti siitä vedä mua poikkarilla. Ja se painaa sen poikkari sinne niskaan. Niin tossa olisi voinut käydä tosi huonosti ja asia, jota ei ratkaista sitten enää jääkiekkokentällä, vaan elämän mittakaavassa ja oikeustuvassa. Ja luojan kiitos siinä, ei tapahtunut mitään tällaista, mutta oli pelottava tilanne.
Mitä veikkaat tästä tulee? Nyt kun katsotaan, ollaan konferenssifinaaleissa, tiedetään saa tilanne 0-3.
Saa yhden pelin pelikielto, on game nelosesta pois ja sitä pidetään riittävän isona muikkarina tästä, vaikka pitäisi olla paljon kovempikin, mutta se on NHL-linjan mukainen.
Joo, mä veikkasin 2 peliä omassa mielessä, kun tämä pitäisi olla 5-10 peliä.
Niin pitäisi olla heti heittämällä. Ja sitten mä vielä sen verran sanon siitä, edelleenkään mä otan kantaa hänen historiaansa, mutta niin kuin teidänkin puheesta tuli aikaisemmin esille, niin on niin sanottu must win peli Dallasilla kotiyleisön edessä. 2-0 oot takissa Vegasia vastaan ja tiedät, että oot peleissä, niin kuin kakkospelissä olit ihan evenissä sen voiton suhteen, että täytyisi voittaa. Niin sit sä päätät 42 sekuntia pelanneena sitä peliä, ottaa tollaisen poikkarin 1-0 tappiotilanteessa ja päästää vastustaja 5 minuuttia ylivoimalle. Voiko olla karmeempaa tilanta kapteenilla tuolla pukukopissa katsoa peliä 58 minuuttia, kun tietää hölmöille?
Ai.
Olisi kiva tietää, että mikä tässä on niin kuin ollut niin kuin juonitus tässä takana, että se pää pettää. Mitä... Mä en ole nähnyt, mä en pystynyt katsomaan sitä, että mitä se Mark Stone teki hänelle siinä.
No mutta siinä oli semmoinen taklaus.
Kiekottoman pelaajan estäminen oli.
Joo, ei mitään normaalista poikkeavaa.
Ei ollut siinä mitään. Mä veikkaan, että siellä Jamie Bennin peliä katsotaan tässä sarjassa, niin mä veikkaan, että siellä on ollut paljon saanut varmaan sittiä niskaa, että pitää olla se johtava pelaaja tavallaan fyysisellä pelaamisella. Ei sillä, että tavallaan tekee maaleja tai pisteitä. Mä veikkaan, että tässä niinku...
Juu.
No, totta kai kaikki näkee, että hirmu ylilyönti tapahtuu. Mä veikkaan, että siellä ennen peliä on ollut just se, että hei, taklaa, vie taklaaksi loppuun. Näytä esimerkkiä fyysisestä pelaamisesta. Mutta mitä tossa tapahtuu, niin se on siitä kaukana.
We have to be tough, oho.
Mm. Mitä te veikkaat, että nyt kun viedään tämä keissi loppuun, niin vieläkö Dallas nousee täältä vai onko tämä 0-4 sarja?
Niin, siinähän sinänsä ei ole mitään merkitystä. Yleensä nämä sarjat ei noin 4-0 mene, että täytyy sanoa, että kyllä tämä niin kuin 4-1 sarja on, että jollain käsittämällä tavalla Vegasi ei saa sitä poikki, tai kun tämähän ei kuitenkaan 4-0 sarja ole. Jotenkin se tilit yleensä tasataan siinä neljännessä pelissä, ja se 3-1 tilanteessa lähdetään Vegasiin, Vegasia vituttaa, ja sitten kovan kapinan jälkeen Vegasissa se on 4-1.
Joo, sama veikkaus mulla.
Joo, mä oon sen verran suorempi, että mä luulen, että tää on 4-0 tää sarja, ja mä perustan sen siihen Vegasin stabiiliin tilaan. He tietää, että he pystyy omalla pelitavallaan voittaa. Heidän ei tarvitse keksiä mitään. Chandler Stevenson pystyy pelaamaan Roope Hintzi pois, kuten ollaan nyt nähty tässä ottelusarjassa. Ja se Dallasin puolustus ei tule olemaan yhtään sen parempi nelospelissäkään. Se pystytään paineistaan kiekoriistoihin. Ja sitten on ihan täys upsetti siellä maalin suulla, kun Jake Oettingerin piti olla kaveri, joka pelastaa. Ja seisoo pitkällä, ja tässä ottelusarjassa piti Vegasilla olla maalivahtiongelma. Mutta nyt onkin 3 peliä osoittanut se maalivahtiongelma itse asiassa Dallas Starsilla. Niin siinä on niin monta sellaista asiaa Dallasilla, mitkä puoltaa, että he ei voita tässä peliäkään. Vaikka tuosta varmasti tulee heille niin kuin, kova usko, että nyt täytyy parantaa. Mä luulen, että Vegas tietää, että nelospeli tulee olemaan tämän sarjan hankalin. He osaa siihen valmistautua Bruce Cassidyn johdolla. Ja pystyy niin kuin viileytensä pitämään. Jamie Bentosta pois, Evgeni Dadonov loukkaantui, ei tiedetä pystyykö Dadonov pelaamaan nelospelissä, mutta sä otat kuitenkin niin kuin kaksi tärkeää hyökkääjää tosta rosterista vielä pois. Ja nyt kun se ykkönen vaeltaa tehojen valossa vähän yössä, niin ei tossa hirveästi sitten jääkään.
Niin. No ei olisi varmasti.
Jää, ei siinä jää. Niin. Se on totta, se vaan kuitenkin on, että ei nyt hirveästi jää.
Sitten
mutta monesti mä sanon vielä tuohon se, että miksi mä uskon, että siinä Dallasilla voi vielä olla. Mä uskon, että tämmöisen tussupelin jälkeen niin kun vähän nolotilanne tulee jätkille, niin pelataan kuitenkin konferenssifinaaleja. Niin se taisteluilme, nyt varsinkin kun sille puuttuu pari jätkää kokoonpanosta, ja Jake Oettinger oli mitä oli, niin mä uskon, että ne yhteen peliin ainakin saa semmoisen latingin päälle, että toista nolotilannetta peliä ei tule, ja varsinkin kotona. Sen takia mä uskon, että ne tämän kotipelin kyllä vielä klaaraa, mutta mä oon samaa mieltä Nemon kanssa, että sit kun mennään Vegasiin, niin sarja on poikki.
Joo. No mutta tästä me päästään sitten kohti itäisen konferenssin finaalia, mutta ennen sitä mä muistuttelen vielä ihmisiä yhteistyökumppanimme Gatoradein osalta Gatorade-kilpailusta. Olette lähettäneet suuria määriä kuvia itsestäni urheilemassa Gatorade-urheilujuoman kanssa kimanttia44@gmail.com osoitteeseen ja vielä on viikon verran aikaa, kun saa osallistua tähän kyseiseen arvontaan. Gatorade-yhteistyökumppanimme tarjoaa totta kai lempijuomaasi, sitten tulee yksilavallinen ja siinä tulee Gatorade-pyyhettä ja hupparia ja mitä kaikkea siihen pakettiin mahtukaa, mutta ota itse urheilemassa Gatorade-pullon kanssa ja lähetä se osoitteeseen kimanttia44@gmail.com, niin osallistut mukaan tuohon arvontaan. Suurin piirtein viikonpäivät vielä aikaa osallistua ja sitten kun ollaan kesäkuun puolella ja tehdään finaalijaksoja kimanttia osalta, niin tuolloin julkistetaan sitten Gatorade-kilpailun voittaja, mutta Gatorade on maailman suosituin urheilujuoma ja se on myös siinä samalla maailman tutkituin urheilujuoma. Tästä me päästään itään, jossa urheilujuomaa käytetään ja ennen kaikkea Gatoradea, koska Florida Panthers on tilanteessa, että he hävisivät kolmannessa ottelussa high scoring chanceit 12-3, mutta tästä huolimatta voittivat pelin 1-0 ja jollain käsittämättömällä tavalla johtavat Carolina Hurricanesia vastaan 3-0. Tästä lähdetään puhumaan tästä ottelusarjasta seuraavaksi ja Kimmo Timonen voi vaikka aloittaa.
No sanoisin näin savolaisittain, että Sergei Poporovski on kuin seinä. Eli jos etsitään yhtä syytä, miksi Florida on 3-0, niin kyllä se löytyy sieltä maalin suulta. Se on se yksi ja ei voi sanoa ainut, mutta isoin. Mutta samaan senkäykseen, niin kuin sanoit tuossa Antti, että tämä sarja voisi jopa olla 2-1 Karolainalle. Niin tasaista sarjaa mennään. Ja varsinkin kolmas peli, niin sehän oli Karolainan, ei voi sanoa täyttä hallintaa, mutta aika pitkälti kyllä 50 minuuttia hallitsi peliä. Mutta ei maaleja ei saada aikaan. Poporoski seisoo päällään. Karolainen hyökkää, että niillä viitta vastaan ei vielä tässä sarjassa yhtään maalia. Ylivoimalla on tullut pari. Ja yhden vielä vastaan on tehnyt se Chatfield, eli ei maalia hyökkäillä. Ja Nemo, me tiedetään näissä hetkissä, meidän on helppo täällä kritisoida, me katsotaan peliä, tee maali sieltä, pakko on tehdä. Mutta fakta on se, että parhaat pelaajat näissä peleissä, näissä paikoissa, se kiekko pitää laittaa sisään. Ja nyt mä sanoin, että mä en hauku ketään, mutta meidän on pakko katsoa rehellisesti Sebastian Ahoa, Seth Jarvis, Stefan Nosen, tämmöisiä jätkiä, jotka on siellä, saa sen vastuun 20-25 minuuttia per pelissä ylivoimat, niin nämä on niitä hetkiä, missä se kiekko pitää panna maaliin. Ja tällä hetkellä se on tökkinyt Karolainalla, ja se on se syy, miksi ne on 3-0 häviöllä.
Joo, kyllähän tämä on niinku iiveni sarja, ja pelataan niinku laadukkaasti kaksi samantyyppistä joukkuetta, mutta Kyllä Floridan kärki on niin paljon terävempi, leveämpi ja kuitenkin arvaamattomampi. Heillä on niin kuin enemmän semmoista ratkaisuvoimaa. Jos mennään ihan pelaaja pelaajalta tästä, niin Stefan Niesen, niin hän teki kuitenkin 13 kaappia. Hän on 93 pelaaja, hän teki 13 kaappia viime kauden pelassa, koko kauden Chicago Wolvesissa AHL, on kiertolainen. Seth Jarvis on kuitenkin 02, 21-vuotias ja pelaa vasta toista kautta NHL:ssä. Toki on 20 maalin pelaaja, jonain päivänä 35 maalin pelaaja, mutta yhtä samalla lailla Wyatt Johnson Dallasissa liian nuorena, liian isossa roolissa. Sitten jos katsotaan, että heidän kahden ensimmäisen kierroksen MVP-pelaaja Jordan Martinuk pelannut huikeat playoffsit, mutta hänkään ei koskaan uralla oli 13 maalia tai 15 maalia tehnyt, niin kyllä se auttamattomasti, jos sanotaan, että ei se Carolinan peli yhtä tai kahta miestä tai kolmea miestä kaipaa, eikä se kaipaakaan, mutta tuloksen teko ja voittaminen kaipaa. Teuvo Teräväinen on lähes niin kuin tuloksen teko on mahdottomassa kunnossa. Ei pysty sillä kädellä tekemään tulosta. Sitten Martin Nečas on yksi sellainen pelaaja, 28 häkkiä, että häneltä voisi odottaa lisää, mutta kyllä täytyy sanoa, että jollain tavalla ehkä Ahon ympärille tarvitsisi rakentaa semmoinen niin kuin tehomerkkiä Stefan Niesenistä, joka on kolmos-nelosketjun pelaaja, niin ei kyllä ole. Tämä on niin, kuin niin vaikeassa tilanteessa tämä Carolina, että kun se pystyy kaksi ensimmäistä kierrosta yllättäen, eikä se heidän pelistään ja voittamisestaan näkynyt, Svetsnikovi ja Patsioret on poissa ollut, mutta nyt se vaan valitettavasti tuloksen teossa näin.
Joo, ja siihen liittyy vielä sellainen asia, että game ykkösessä ja game kakkosessa, kun Florida voitti nämä pelit, niin kentällä ketä vastaan Panthers teki maalit, missä Kachak jatkoajalla kiekot verkkoon töräytti, niin siellä on Brent Burns ja Jacob Slavin ollut kentällä, eli juuri se osa-alue tuosta Carolinan puolustuksessa, kenen ei pitäisi vuotaa. Niin halutaan me tai ei, niin se syö sen joukkueen itseluottamusta, kun ne palat, kehen kaikki luottaa, että no ainakaan noi ei missaa, on missannut kahdesti. Niin se syö sitä joukkuetta sisältä päin, Maalivahtiin torjuntapinnat kaikki, niin kuin Freddy Andersen, Antti Raanta, yksi peli. He on niin kuin 94 pinnan torjuntoja tällä hetkellä, että maalivahdista tämä ei jää kiinni. Mutta sitten me tullaan valmennusfilosofiseen juttuun, ja mulla on heittää teille mielenkiintoinen spekulaatio. Rod Brind'Amour on valmentanut tätä joukkuetta nyt useamman vuotta. 2019 lähtien tämä joukkue on ollut pudotuspeleissä mukana. No niin. 2019 Carolina Hurricanes meni konferenssifinaaliin, kohtas Boston Bruinsin. Tuukka Rask muodostui seinäksi, Boston voitti 4-0. Rask oli uskomattoman hyvä. 2020 Carolina tuli pudotuspeleissä toiselle kierrokselle, hävisi Bostonille 4-1. Ja nyt en muista, kuka siellä, oliko Tuukka vielä tuossa maalissa, taisi olla. Niin Tuukka pelasi, mutta Bostonin veskari oli sinänsä edessä tosi kova. Sitten me tullaan 21 pudotuspeleihin. Jälleen kerran Carolina pomppaa kakkoskierrokselle. Andrei Vasilevski yli 94 pinnan torjuntaprosentilla. Tampa 4-1 vastustaja, maalivahti ihan ylivoimainen. 2022 Carolina Hurricanes toisella kierroksella 7 pelissä. Igor Shesterkin nousi liian isoksi asiaksi ja Rangers meni siitä konferenssifinaaliin hävitäkseen Tampalle. Ne on hävinnyt joka vuosi ottelusarjansa kuumaa maalivahtia kohtaan. Kysymys kuuluu, sattuuko se vastustajan maalivahti oleen aina ihan kuuma vai olisiko siinä Brind'Amourin pelitavassa ja joukkueen ajatuksissa, kuinka me hyökätään, kenties vähän viilattavaa, kun tämä karma tuntuu niin kuin toistavan vuosi toiseltaan tätä joukkuetta, että no me ollaan tosi hyviä, mutta se vastustajan veskari veti meitä pidemmän korre. Tämä on nyt 5 vuotta soinut tämä sama viulu.
Hyvä pointti. En osaa tuohon kyllä siis antaa syvempää analyysiä. Jotain siellä ilmeisesti on, jos maalivahdit on näissä sarjoissa se mihin he kaatuu, vastustajan maalivahdit, niin jotain siitä systeemistään se kertoo. Mutta en osaa sanoa sen enempää.
Ei, siis tämä on vaan niin kuin Dimitri Filippovits, hokipiidioäijä, nosti tämän niin kuin esille. Ja mä jäin sitä miettiin, kunnia hänelle tästä asiasta, mutta jäin niin kuin miettiin sitä, että kuinka se on aina tämä joukkue, joka kaatuu vastustajan maalivahti. Toki Bobrovskin on kaatunut pari muutakin tässä keväässä, mutta tosi niin kuin sama kaava on tällä Carolina vuodesta toiseen.
Niin, kyllähän Carolina muistetaan niin kuin runkosarjan aikana niin kuin myöskin tuommoisen tempo- ja intensiteettipelin, karvauspelin kautta, että kun se on all in ja pelataan tai all out, että kaikki ajetaan sielu ulos koko ajan sinne karvauksesta, että siinä loppuu usko. Eli nyt jos jollain tavalla miettii vaikka Vegasia, Vegasihan aikanaan oli tämän samantyyppinen joukkue, mutta nyt kun katsotaan kuinka hän liikuttaa kiekkoa lyhyt syöttöpelillä, niin pääsee ylitään keskialuetta. Ja sitten jos täytyy dumpata se kiekko sijaan etäisyydet kunnossa, vauhdit, ajoitukset alla, ne pystyy antamaan siitä laadukkaan paineen, niiden ei välttämättä tarvitse niin kuin kaikkien hönkiä ihan miljoonaa, kun ne saa karvauspeliin niin kuin laadukkailla siirtokiekoilla, päätykiekoilla, pelattavaksi heitetyllä päätykiekoilla, kun heillä on kuitenkin hyökkäyspeli alla. Carolinalla ei ole niin kuin niin sanottua semmoista niin varmaa hyökkäyspeliä alla, että se Carolinan peli, Carolina joutuu polttaan kaloreita paljon enemmän kuin esimerkiksi Vegas oman pelitavan tuottamiseen.
Ja mä sanon vielä tuosta niin kuin Florida, kun mä oon seurannut tätä sarjaa ja varsinkin 3. peliä, mitä Carolina tuossa hallitsi, niin kun mun täytyy silti niin kuin Floridalle valmennukselle, Paul Morrisille ja kumppanille nostaa hattua, että niin kuin pakin näkökulmasta, kun katsotaan, ketä pakkia esimerkiksi Panthersilla on siellä, on Ekblaadia ja Staalia ja ei tämmöisiä vikkeliä kavereita enää jaloista, Ratko Kudasta, mutta se pelisysteemi ja se niin kuin selkeät säännöt, mitä tehdään paineen alla, niin se on aika simppeliä jääkiekkoa, mitä ne pelaa. Jos sulle paikkaa, niin peksin kautta ulos tai kova ränniin, missä on laituri sitten, mutta kyllä mä katson tätä niin kuin siltä kannalta, että jos minä olisin pakkina tuolla, mä tietäisin, mitä tapahtuu tavallaan, niin se on hyvän valmennuksen merkki ainakin minun silmissä. Ja se, että ne pystyy, siis vähän niin kuin Vegasin, niin kuin Nemo sanoi tuossa, vai Antti, kun sanoit äsken, että ne pystyy puolustamaan. Ei niillä välillä ole, niin kuin, vaikka siellä kiekko on Karolainalla, niin ei, se ei, siellä ei ole hätää. Niin tämä on minun mielestä hyvä valmennuksen merkki ja pelisysteemin merkki. Kaikki tietää, hei, mitä tehdään ja jos paine, kiekko menee kulmaan, sulla on paine, mitä tehdään kiekon kanssa tavallaan hätätilanteessa. Niin nämä on hyvä valmennuksen merkkejä.
Niin siinä on mielenkiintoinen seikka muuten. Ei ole hirveästi ollut esillä tämä, mutta Carolina Hurricanesin valmentajina on Rod Brind'Amour, Jeff Daniels ja Tim Gleason. Ne on kaikki entisiä pelureita. Kaikki pelannut myös Carolina Hurricanesissa. Tiesittekö, että Paul Maurice on muuten valmentanut kaikkia?
Joo, mä näen sen jostain.
Eli Maurice tietää nämä pelaajat, mutta luulisi tätä kautta, että se ote oli enemmänkin Carolinan porukalla niin kuin valmennuksellisesti tietää, että mitä se Maurice sieltä tuo. Mutta jos me siellä Florida...
Mutta voi olla, että kun... Floridallahan on käynyt niin, että nyt kun ne on tullut nälkässä tilassa ja sitten saanut voittojen kautta itseluottamusta siinä ykköskierroksella Bostonia vastaan ja sitten huomannut omat kykynsä Torontossa, niin se on ollut jotenkin sitten joukkueesta on, se on tullut valmennettavaan tilaan.
Joo.
Ensin tietysti Anton Duclair, niin kun on myös syy, minkä takia Antoni Duclair ei tee pisteitä tai Parkko ei tee pisteitä, mutta ei Antoni Duclair myöskään niin kuin, jos yhtä lailla, jos Antoni Duclair olisi tällä hetkellä Dallasin joukkueessa, vaikka Domin ja Marchmentin kanssa samassa ketjussa, niin ei niin voi olla. Mutta kun siinä on senaattorina Alexander Parkov, joka pystyy niin kuin peittelemään sitten tämmöiset Duclairin pelitavalliset heikkoudet, ja nyt sitten myöskin on pystynyt Duclair niin kuin olemaan myöskin hyödyllinen pelaaja. Ja toisella laidalla tietysti Verhaeghe, joka on niin kuin polkukone, niin kuin väsymätön polkukone, jolla on todella hyvä pelisilmä. Niin siellä joukkueessa on niin kuin myöskin tämmöiset Duclairit on pystytty peittämään sinne, Mahurat, Kudakset on pystytty peittämään. Ne on jollain tavalla joukkueena, kun ne on ensimmäistä kertaa näin pitkällä, siihen on kanavat auki, he on valmennettavassa tilassa, mutta samaan aikaan heillä on pikkusen enemmän siinä joukkueessa juonikkuutta, mutta myös suonikkuutta kehityksen kannalta, kun se peli on kehittynyt ja niiden niin kuin joukkueen tämmöinen pelillinen karisma on myös ja itseluottamus kehittynyt. Mutta se on edelleen täytyy sanoa, että kun tämä pelit on niin kireitä, ja tässä on kaksi even joukkuetta, niin tämä on Matt Tkachuk on tällä hetkellä koko playoffien kenttäpelaajista Conn Smythe-pelaaja, koska hän pystyy, hän on niin kuin tyypillinen, tyyppiesimerkki, joka on niin isossa osassa tätä ottelusarjaa, kun hänen on niin arvaamaton pelaaja ja ratkaisukykyinen pelaaja, joka pystyy taikoon tyhjästä tämmöisiä juttuja päätypelissä. Niin Matt Tkachuk on niin kuin oikein tämän koko Floridan pelin ruumiillistuma.
Joo, mulla on selitys tuohon. Sanallinen selitys, koska Florida Panthers käyttää itsestään tällaista termiä niin kuin hyvässä kuin time to hunt. Eli aika metsästää. Mm. Niin tämä joukkue on kyllä metsästänyt aikaisemminkin, mutta niiltä on puuttunut ajokoira. Nyt on saaketin paljon helpompi metsästää, kun joukkueessa on ajokoira. Sen nimi on Matthew Tkachuk.
Mm.
Ja se antaa suunnan sille metsästykselle. Ja hyvän joukkueen merkki NHL-pudotuspeleissä täytyy osata kerätä tietynlaiset niin kuin marjat sieltä metsästä, että näkee sen totuuden. Mutta kun tämä sarja, tämä pudotuspelit lähti liikkeelle ja sitten tämä sarja lähti kääntyy, niin tehtiin juttua, NHL-komissaali juttua ja Sportsnetillä juttua siitä, kuinka Carter Hakey on pelinkääntäjä ja se on nyt primissaan ja se on Floridalle se jätkä, joka näitä pelejä kääntää. Ja sitten tuli Sam Bennett ikkunaan ja Bennettiä ruvettiin kehuun, että hei, tämä jätkä tuli Kälkäristä. Tämä on huikea sentteri ja sitten tämä ketju, tämä toimittaa, koska Bennett, se raastaa, repii, se sylkee, puree ja tekee kaiken, mitä pitää, että joukkue voittaa. No sitten alettiin katsoa puolustusta, että juman keuta, hei toi Brandon Montourin, se onkin sitten saateri, hyvä puolustaja Toronto-sarjassa. Ja sitten Montourin lyötiin ikkunaan, että tämä johtaa kiekollista puolustajaa Brandon Montour, että nyt se on ekaa kertaa elementissä ja se on ihan liiderijätkä. Sitten se Matthew Tkachuk koko ajan soittaa sivuviulua, kunnes se hyppää pääviuluun, kun täytyy alkaa pelejä niputtaa. Niin se Tkachuk ilmoittautuu ja kaikki kirjoittaa sitten Tkachukissa seuraavaksi juttuja, että no tää on nyt tää jätkä, että tää vie mestaruuteen asti. Ja sitten sitä Barkovia haukuttiin täällä ja Pohjois-Amerikassa, että kun ei tule tehoja, niin sitten Sassa on päättänyt alkaa lyömään tehoja tässä sarjassa. Että Barkovkin nostaa päätä ja sitten Barkovissa tehdään juttuja, että hei, että Ratko Kudas sanoo, että tää on probably the best player in the world ja kaikkea tällaisia. Niin tässä on niin monta jätkää, ketkä on nostettu jo framille, niin silloin se kollektiivinen kokonaisuus siitä, että hei, tämä on muuten aika hyvä joukkue. Alkaa hahmottua. Täytyy muistaa, että tämä joukkue kaikesta huolimatta viime vaudalla voitti President Trophyin runkosarjassa, keräs eniten pisteitä. Kyllä ne osaa pelata. Nyt ne vaan löysi jälleen sen kaavan, millä voitetaan pelejä.
Kyllä. Hei, Nemo, muistatko nyt, kun molemmat sarjat on 3-0, ja nyt me tiedetään, niin kun me tehdään keskiviikkona tätä ja tulee huomenna torstaina ulos. Me tiedetään, miten kun illalla on peli tämä Florida Carolina, miten käy. Mutta muistatko omalta uralta, olitko 3-0 häviöllä ikinä? Tuleeko mieleen sarjaa, playoff-sarjaa?
No on Venäjällä. NRissä en ole koskaan. Kerran ollaan Vancouverin voitettu ekalla kierroksella 4-0. Kyllä niin kuin 4-0 on hei niin poikkeuksellinen tänä päivänä,
kyllä,
että siis miten on edes mahdollista? On keräilyharvinaisuus, että 4 menee ihan sweepillä.
Joo. Mä muistan, meillä oli silloin 2010 Bostonia vastaan, oltiin 0-3 häviöillä. Mulla oli koko ajan, mä oon kertonut tämän tarinan aika monta kertaa, että en mä tiedä, voisiko tässä niinku verrata tavallaan Carolinaan ja meidän tilannetta silloin, kun me pelattiin Boston Bruinsia vastaan. Niin meillä oli koko ajan vähän semmoinen kutina, että me ollaan vähän niinku pelin päällä, mutta me hävitään pelejä. Osuu tolppaan kiekot, menee ulos. Niin se sarja kääntyi, mä muistan sitten, sarja kääntyi tavallaan siinä neljännessä pelissä. Saatiin muutama onnenpomppu. Se kiekko menikin sitä tavallaan ylärimästä sisään eikä ulos. Niin mä ajattelin, että voisiko tässä tapahtua vähän samaa. Se on kova tie ja sitä ei moni pystynyt tekemään. Me tehtiin silloin. Mutta se oli vähän se mindsetti meillä semmoinen, että perhana, miten me ollaan 3-0 häviöllä, mutta me hallitaan pelejä. Niin mä mietin tässä, en tiedä voiko tämmöinen tapahtua Carolinalla sitten, mutta me tehtiin se silloin ja se ajatusmaailma oli semmoinen.
No kyllähän ensimmäisenä tietysti täytyy sanoa, että kyllä toi Florida-Carolina-sarjahan pelillä on 4-2 sarja. Se ei ole 4-0 sarja, onko se edes 4-1 sarja, se on 4-2 sarja. Kyllä mä luulen, että siinä on kuitenkin pitkässä sarjassa ja tommosessa on erittäin niin kuin harvinaista, ettei tilejä tasata edes neljän voiton sarjassa. Ei Florida ollut niin paljon parempi kuin Carolina, niin kyllä on niin vaikea nähdä, että toi menisi 4-0, jopa 4-1kään. Koska se voi ihan hyvin mennä vaikka 4-2 ja silti se on niin kuin Floridan sarja.
Niin, jos mä muistan oikein ulkoa, niin 3 pelin jälkeen high scoring chance oli 40-37 Carolinalle.
Se on evenin sarja.
Juu.
Se on evenin sarja.
Joo. Et se, että tämä peli on niinku, sarja on niinku 3-0, niin se on melkoinen ihme, että tämä on 3-0 Carolinalle. Täytyy muistaa, että siellä on se yksi superpitkä pitkä ottelu, jossa niinku Brent Burnsilta vaan tosi huono kiekollinen huolimattomuus omassa päässä. Ja sitten se kääntyy sekuntia myöhemmin Tkachukille maalinkulmalle, joka löytää etu yläsen ja siitä mennään niinku koppiin. Eli huolellinen pitää olla. On kellossa 1 sekunti tai 128 minuuttia ja 3 sekuntia, niin aina pitäisi olla huolellinen.
No mitkä on nyt sitten ihan mielenkiintoista, Nemo, nyt kun olet ollut valmentajana tässä muutamia vuosia, niin valmentaja Ville Niemisen ohjeet Carolina Hurricanesille tänä iltana, kun mennään peliin. Mitä sanoisi valmentaja Nemo?
No tietysti ensinnäkin varmaan Martin Netsassi täytyisi niin kuin Ahon ketjun laittaa.
Joo.
Joo.
Ehkä tarvisia piilottaa tai jotain tämmöistä, tehdä radikaalia ratkaisuja, päästä tästä niin kuin nelospelistä jotenkin läpitte, voittaa se, päästä kotiin pelaamaan vitosta.
Mm.
Ja ryöstön kautta, eka kymppi. No, mutta sitten jos sanoo, että pelataan sieltä hyvä eka kymppi, ei anneta mitään. No eihän ne muutenkaan anneta, mutta kun se on tehottomuudesta kiinni.
Joo.
Niin.
Jollain tavalla niin kuin luottaa siihen semmoiseen, en tiedä siihen keinoja, miten sitä pelipokeria pystyisikö Teuvo Teräväinen, Aho, Netsas, jotenkin tämmöisen niin kuin laittaa siihen kärkeen. Voisiko olla sillain mahdollista?
Niin minä ajattelen ihan samalla tavalla kuin sinä, että jos minä olisin Carolina Hurricanes päävalmentaja tällä hetkellä, niin koska Sebastian Aho on, se on ratkaisukykyinen jätkä, se pystyy pelaamaan isoja minuutteja, niin minä rakentasin nyt siihen Sebastian Ahon ympärille niin kuin ne parhaat pelaajat nyt, ja ratsastasin ainakin tämän yhden ratkaisevan pelin ja antaisin sen 25 minuuttia peliaikaa, koska mitään muuta menetettävää sinulla on. Ei mitään. Niin nyt on niin kuin ne parhaat pelaajat ja niiden kautta voittaminen pitää olla pääosissa. Ja ketjumuutoksella pystyt sitä hakemaan ja nyt mä rakentasin se Aho ympärille. Kaikki minun parhaat laiturit. Olisi sitten kuka tahansa sitä lainapista, mutta miten mä näen omat laiturit, ne pitää olla siinä vierekkäin nyt.
Jotenkin musta tuntuu, että nyt kun on katsonut Sebastian Ahon tuosta niin kuin Consensus Highlightsista sieltä NHL-sivulta, se tulee se 9 minuutin pätkä, niin on näkynyt, että niin kuin maalipaikoissa niin ei ole ihan tappamisen meininki, että semmoinen määrätynlainen niin kuin mindsetti siihen, että se jokainen maalipaikka on ainutkertainen, että sun täytyy niin kuin olla valmiina, kun se paikka napsahtaa, ettei sua sitten jälkeenpäin harmita, että no perkele, mulla nyt oli tuossa noita paikkoja. Että jollain tavalla niin kuin se mindset, että viedä ne tilanteet niin kuin loppuun asti. Joku tämmöinen, niin kuin, nämä on nyt hyvin kliseisiä asioita, mutta kyllä mä uskon, että siellä tämmöisiä asioita käydään läpi.
Mutta sitten on kuitenkin fakta on se, että 111 viime laukauksestaan Sergei Bobrovski on pysäyttänyt 110 ja perättäisiä laukauksia 67, niin kyllähän se menee sinne korvien väliselle pururadalle ja jää sitä häiritseen. Et se epäusko siitä, että mä en pysty tekemään tolle jätkälle maalia, niin onhan se siellä.
On totta kai jo. On totta kai.
Miten me nähdään tämä sarja nyt tähän loppuun?
Kyllä me nähdään se. 4-1, 4-2, kaikki kunnia Floridalle. Florida ei ole 4-0, ei ole niin hyvä joukkue. Florida ei ole niin huono joukkue. Tämä on 4-1, 4-2 sarja.
Joo, mulla on 4-2. Mä pysyn siinä, mitä mä oon veikannut. Florida vie 4-2 tämän. Eli tässä käy nyt tänä iltana keskiviikko torstai yönä, kun on tämä peli, niin siinä käy vähän sama tavallaan kuin oli Florida-Toronto-sarjassa se neljäs peli, Toronto veisi, niin tässä käy, mä veikkaan, että Carolina vie tämän ja seuraavan kotipeli, mutta tullaan Floridaan, niin Florida vie sen. Eli 4-2 Florida.
Jotenkin semmoinen idea ja aina, että pistetään se Florida oikeasti ansaitteen se jatkoon meno. Koska jos se menee 4-0 jatkoon, niin tuleeko semmoinen olo, että vähän helpolla jotenkin, että jos se menee 4-0 jatkoon ja Floridassa on muutenkin se porukka on vähän, se pelaajistohan on vähän semmoinen kyseenalainen tämmöisiä tilanteita hallitte. Nehän ei ole kauhean tasainen, se on haippiporukka. Se on nimenomaan haippiporukka, niin tämmöiselle haippiporukalle tekisi hyvää 4-1, 4-2. niin, ja siitä finaaleihin.
Joo, mutta se vaatii jonkun...
Pitää porukan rehellisenä.
Niin, mutta se vaatii jonkun sattuman, tiedätkö, että Kachuk hölmöilee ja saa vitosen ja lentää suihkuun. Tai Brandon Montour saa lämärin pohkeeseensa ja se ontuu loppupelin. Että se vaatii jonkun tällaisen lucky bouncein Carolinalle, että mä näen tämän. Mulle toi Bobrovski on vaan liian iso mörkö Carolinan voitettavaksi tuolla hyökkäyskalustolla. Että jos mä tuossa Kivirantaa nostelin esiin Dallasin puolelta, niin nyt tuolla kun Mackenzie McCurn vei aikanaan Pulyjärveltä pelipaikaa, nyt sitä McCurnia heitetään ketjussa toiseen, että no koita säänny, kun nämä muut ei pysty.
Juu, ei ole mitään. Niin. McCurni ei tee niinku eroa mihinkään.
Ei tee. Niin tää on niinku joutsenlaulua ja Bill Zito voi joukkueensa kanssa 4-0 jälkeen suunnata nokan kohti Las Vegasia, koska siellä alkaa Stanley Cupin finaalit 31. päivä 5. kun tämä menee 4 molemmat poikki. Ja mulla on vahva usko siihen, että tämäkin on 4-0, mutta mä oon mielelläni väärässä ja katson enemmänkin näitä pelejä. Tähän loppuu vielä yksi yhteistyökumppani, kolmas sellainen.
Ja niin, että saadaan tehdä Toholopista
niin,
lähetyksiä
just.
Tämän takia.
Joo, no mä oon siellä 2 seuraavaa yötä, keskiö torstai ja perjantai, että jos vaan pääset mukaan, niin tervetuloa. Ja sitä eteenpäin sitten.
Ensi yönä ei pysty, kato.
Joo.
Tai anteeksi, nyt G4, Dallas Vegas, siellä ollaan.
Noniin.
Ja nautitaan taas, kato, kun tullaan pikkusen pimeällä, lyödään tuplakahvit siinä,
kyllä.
Tehdään, katsotaan viimeisimmät muutama tärkeät asiat,
kyllä.
Sitten alkaa peli. Toisella erätauolla rupeaa aurinko, kevätaurinko nousee ja ai, kyllä on hieno.
Se on just näin.
Sitten 3 jatkoaikaa siihen ja pari koppia.
Sitä ei tilattu.
No, kakkospelissä vähän pelättiin, kun meni jatkoille, että kuinka pitkään tässä ollaan, mutta se ei onneksi kauaa kestänyt, että... Että se jäi hyvin. Sen verran sanon vielä loppuun, että vielä kertaalleen teille... joko Helsingin pääkaupunkiseutulaisille tai myös sitten pääkaupunkiseudun ulkopuolelaisille, niin jos olette Stadiin matkalla, niin käykääpä osoitteessa valo.fi, koska Valo on tämän toukokuun ja meidän yhteistyökumppani. Ja se on uudenlainen hotellikompleksi tuossa Helsingissä Vihdin risteyksessä, jossa on hotellit ja työt ja tapaamiset ja päivällä toimisto ja yöllä hotellihuone ja yläkerrasta katolta löytyy Stadin upein saunaosasto. Valo.fi. Kannattaa mennä tsekkaamaan ja ottakaa sitä hotelli kiinni, nimittäin kannattaa siellä yöpyä käydä tsekkaamassa. On sitten todella hieno kompleksi kokonaisuudessaan, et varmasti pety. Joten valoa kohti siinäkin hommassa yöselostuksissa ja hotellivalinnoissa, niin valo.fi löytyy lisätietoa siitä. Meidän paketti alkaa olla tältä päivältä aika lailla, kuulkaa, valmiit. Me ollaan kohtalaisen paljon viisaampia sitten seuraavaksi, kun Kimanttia jaksoa tehdään. Olenko Pohjois-Amerikassa vai olenko täällä, riippuu näistä peleistä.
Kyllä.
Mutta
kiitos Nemo.
Kiitos Ville.
Niin, ja tsemppiä sinne treeneihin ja hyvää kesää.
Kova ajo Jyväskylään, palataan.
Jatketaan venyttelyä.
No niin, jatketaan venyttelyä. Moro.
Kiitos.
Moro.
Hän on mies, joka ei koskaan puhunut venyttelyn puolesta, paitsi tässä kohtaa, mutta vanhana ja viisaana oppii asioita, mitä ei ole nuorempana ymmärtänyt. Ja
niinhän me kaikki.
Eikä me tässä jäädä sen enempää turiseen. Että me
ei jäädä. Niin. Kiitos.
Kiitoksia.
Palaamme asiaan.
Näin tehdään. Se on moro.
Moi.